Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme todella rankka, mutta samalla äärimmäisen tärkeä aihe.
Aivan.
Kuvittele, että olet sairaalassa, taistelet hengestäsi ja päätät käyttää ne viimeisetkin voimasi varoittaaksesi muita.
Että he eivät tekisi samaa virhettä.
Just niin, mutta kiitoksen sijaan sinusta tuleekin ihan valtakunnallisen pilkan ja vihakampanjan kohde.
Ja juuri näin kävi Karim Atsaouille, 48-vuotiaalle perheenisälle Ranskassa.
Kyllä, ja mä jotain nyt pureutua tähän tarinaan, ymmärtää mitä oikein tapahtui ja miten kaikki meni niin pahasti pieleen.
Tämä ei ole pelkästään tarina yhdestä miehestä. Se on tavallaan kuin suurennuslasi siihen, miten nykyinen informaatiomaailma toimii. Miten henkilökohtainen tragedia voidaan kaapata ja muuttaa aseeksi, ja me katsotaan tänään just niitä mekanismeja.
28-vuotias, 3 lapsen isä.
Joo.
Työskenteli ihan normaalisti Les Lilasin kunnalla lähellä Pariisia, ja kaikki kuvaukset hänestä on tosi samanlaisia.
Millaisia?
Iloinen, ystävällinen, aina valmis auttamaan. Tosi tunnollinen tyyppi. Yhdessä lähteessä mainittiin, että ei hän ole ollut poissa töistä päivääkään 20 vuoteen.
20 vuotta? Se kertoo jo aika paljon.
Kyllä. Ja tämä tausta on tosi tärkeä, kun mietitään hänen suhteitaan rokotteisiin.
Aivan.
Karim ja hänen perheensä eivät olleet rokotettuja, mutta on tosi olennaista tajuta, että hän ei ollut mikään militantti rokotevastainen aktivisti.
Ei siis mikään sanansaattaja.
Ei todellakaan. Hän ei kiertänyt levittämässä mitään sanomaa, hän ihan yksinkertaisesti pelkäsi.
Ja mistä se pelko kumpusi?
Hän oli nähnyt ja kuullut netissä näitä salaliittoteorioita ja huhuja rokotteen mahdollisista vaaroista.
Eli hän oli epäröijä, ei kiistäjä.
Just se. Se on todella merkittävä ero. Yksikin hänen kollegansa kertoi yrittäneensä kuukausia taivutella häntä, mutta se pelko oli vaan voimakkaampi.
Ja tuo on varmasti tilanne, johon moni voi samaistua. Se epävarmuus ja netti täynnä ristiriitaista tietoa.
Aivan. Sitten tapahtui se, mitä Karim oli pelännyt.
Eli joulukuussa 2021 hänen vaimonsa sairastui ensin COVID-19-tautiin.
Ja pian sen jälkeen Karim sai itsekin positiivisen tuloksen.
Ja hänen tilansa sitten romahti todella nopeasti.
Kyllä. Hänet kiidätettiin Montrealin sairaalan teho-osastolle. Hän oli siellä tajuissaan, mutta niin pahoissa hengitysvaikeuksissa, että tarvitsi jatkuvasti lisää happea.
Ja juuri siinä tilanteessa, teho-osastolla letkuihin kytkettynä, tapahtui jotain ihan odottamatonta.
Joo, paikalle sattui uutistoimiston kuvausryhmä, joka oli tekemässä juttua sairaalan arjesta.
Ja he kysyivät Karimilta, suostuisiko hän haastatteluun.
Ja Karim suostui. Se päätös muutti ihan kaiken.
Miten hän siinä tilanteessa, mitä hän sanoi?
Hän ei syyttänyt ketään muuta kuin itseään. Hän katui sitä päätöstään todella syvästi. Sanoi suoraan kameraan, että jos hän vain selviää, hän menee välittömästi ottamaan rokotteen.
Uskomatonta.
Hän vetoisi ihmisiin, että he heräisivät ja lopettaisivat niiden typelien juttujen uskomisen, joita netissä liikkuu.
Eli hän halusi kääntää sen oman traagisen virheensä muiden hyödyksi.
Juuri niin.
Ja kun uutistoimisto julkaisi sen materiaalin 14. joulukuuta, se levisi välittömästi. Mutta tässä tarina saa sen pimeän käänteen.
Niin saa. Heti seuraavana päivänä toinen iso uutiskanava käytti pätkiä Karimin haastattelusta omassa raportissaan.
Okei. Okay.
Ja tämä raportti ei koostunut pelkästään Karimin tarinasta siellä Montreuilin sairaalassa. Siihen oli leikattu mukaan myös kuvamateriaalia ihan toiselta puolelta Ranskaa.
Mistä?
Nitsan yliopistollisen sairaalan teho-osastolta. Ja tässä tapahtuu se ratkaiseva juttu.
Mikä se on?
Se kanava julkaisi somessa videoklipin, jonka saatetekstissä luki. Rokottamattomat muodostavat 9 potilasta 10 Nitsan yliopistollisessa sairaalassa.
Selvä, mutta videossa oli muutakin.
Juuri niin. Videossa itsessään näkyy vuorotellen kuvia sieltä Nitsasta ja sitten Karimista siellä Montreilissa.
Ja salaliittoteoreetikot iski tähän kiinni välittömästi.
Salaman noteasti. He ottivat videosta kuvakaappauksen juuri siitä hetkestä, kun ruudulla näkyi Karimin kasvot, mutta tekstitys alapuolella viittasi Nitsaan.
Voi ei.
Ja tämä on siis ihan oppikirjaesimerkki disinformaatiosta. Siinä hyödynnetään niin sanottua kontekstin romahdusta.
Mitä se tarkoittaa?
Otetaan 2 toisistaan irrallista, sinänsä ehkä totuudenmukaista elementtiä. Karimin kuva yhdestä sairaalasta ja teksti toisen sairaalan tilanteesta ja yhdistetään ne.
Ja tuloksena on täydellinen valhe.
Just niin. Se on täydellinen valhe, joka kuitenkin näyttää ensisilmäyksellä uskottavalta. Ja se tekee siitä niin pirullisen tehokkaan aseen.
Ja tämä manipuloitu kuva ei sitten jäänyt millekään pienille foorumeille pyörimään.
Ei todellakaan. Sitä alkoivat jakaa todella isot nimet. Esimerkiksi tutkija Idris Aberkane, jolla on satoja tuhansia seuraajia.
Ja mitä he väittivät?
He alkoivat ihan järjestelmällisesti kyseenalaistaa kaiken. Karimin nimen, hänen olinpaikkansa, koko tarinan aitouden. Väitettiin, että hän on maksettu näyttelijä.
Ja siitä se sitten lähti.
Siitä lähti lumipalloefekti. Kun tollainen vaikuttaja jakaa jotain, se antaa sille valheelle uskottavuuden leiman ja valtavan yleisön.
Ja sitten syntyi jatkuvasti uusia teorioita.
Kyllä. Yksi suosituimmista oli se, että Karim oli sama kriisin näyttelijä kuin eräs toinen potilas, Taufik, jota oli haastateltu kuukausia aiemmin Bordon sairaalassa.
Hetkinen. Eli väitettiin, että sama mies kiertää Ranskan sairaaloita esittämässä koronapotilasta.
Juuri niin.
Eikä tuo ole jo aivan ilmiselvän absurdia? Miten kukaan voi uskoa tuollaiseen?
No, se kuulostaa absurdilta, jos ajattelee loogisesti. Mutta salaliittoteorioiden maailmassa logiikka on toissijaista.
Mikä siellä on tärkeintä?
Vahvistusharha. Eli se taipumus uskoa informaatiota, joka tukee sun omia ennakkokäsityksiä. Jos sä uskot, että koko pandemia on huijausta, niin kriisinäyttelijän paljastuminen on täydellinen todiste siitä.
Ja termi kriisinäyttelijä ei taida olla uusi keksintö.
Ei suinkaan. Se on ihan vakiintunut osa salaliittokulttuuria. Sitä käytetään aina isojen tragedioiden, kuten kouluampumisten tai terrori-iskujen yhteydessä. Sen tarkoitus on tavallaan dehumanisoida ne uhrit.
Ja mitätöidä heidän kärsimyksensä?
Juuri niin. Jos he ovat vain näyttelijöitä, heidän kärsimyksensä ei ole aitoa, eikä siihen tarvitse suhtautua vakavasti.
Ja tämä kaikki sai vielä irvokkaamman muodon. Siitä tehtiin meemejä.
Kyllä. Ja tämä on ehkä koko tapauksen julmin piirre. Suositumaksi nousi meemi, jossa Karimin kuva sairaalasängystä oli muokattu näyttämään keikkajulisteelta.
Mitä ihmettä?
Siinä luki Karim on tour ja alle oli listattu eri Ranskan kaupunkeja ja sairaaloita ikään kuin kiertuen päivämäärinä.
Se on niin sanoin kuvaamattoman julmaa.
On. Mutta se osoittaa, miten tehokkaasti viha voidaan pelillistää.
Mitä sä tarkoitat pelillistämisellä tässä yhteydessä?
No meemit on visuaalisia. Ne on helppoja jakaa ja ne muuttavat viestin viihteeksi.
Aivan.
Ne muuttavat kuolevan perheen isän traagisen tarinan mustaksi huumoriksi ja madaltavat kynnystä osallistua siihen pilkkaan. Et enää jaa vakavaa, valheellista syytöstä, vaan hauskaa kuvaa.
Ja algoritmit rakastavat sitä.
Juuri niin. Sosiaalisen median alustat ei välitä totuudesta, ne välittää sitoutumisesta. Ja tällainen shokeeraava paljastus saa valtavasti jakoja, tykkäyksiä ja kommentteja.
Ja kaiken tämän tapahtuessaan verkossa, se todellisuus siellä sairaalassa oli ihan toinen.
Niin oli. Samalla kun tämä kyberkiusaaminen oli kiihkeimmillään, Karim Azouaoui taisteli hengestään.
Hän kuoli sairaalassa 20. joulukuuta, vain 6 päivää sen haastattelunsa julkaisun jälkeen.
Kyllä. Ja tragedia vain syveni. Karimin kuoleman jälkeen hänen siskonsa otti yhteyttä mediaan ja anoi, että se video hänen väljestään poistettaisiin.
He halusivat vain surra rauhassa.
Aivan. Perhe koki joutuneensa täydellisen lynkkauksen kohteeksi.
Miten media reagoi? Poistivatko he sen?
Eivät poistaneet. Ja heidän perustelunsa on todella mielenkiintoinen ja avaa laajemman eettisen keskustelun.
Mikä se perustelu oli?
He vetosivat siihen, että Karim oli antanut vapaaehtoisen suostumuksensa haastatteluun ja että videon poistaminen olisi käytännössä myöntymistä niiden salaliittoteoreetikoiden painostukseen.
Eli he pelkäsivät, että se vain vahvistaisi niitä teorioita.
Juuri niin. Heidän mukaansa se olisi vain antanut lisää pontta väitteille, että tarina oli alusta asti lavastettu ja nyt yritetään peitellä jälkiä.
Oliko se oikea päätös? Se tuntuu käsittämättömän julmalta sitä perhettä kohtaan.
Tässä ei ole helppoja vastauksia. Yhtäältä on perheen oikeus suruun ja yksityisyyteen.
Mutta toisaalta?
Toisaalta on se journalistinen periaate, ettei totuutta saa sensuroida painostuksen alla. Media oli todella vaikean paikan edessä.
Perhe ei kuitenkaan luovuttanut.
Ei. Myöhemmin Karimin siskot antoivat medialle kirjallisen lausunnon, jossa he puolustivat veljensä muistoa.
Mm.
He korostivat uudelleen, että Karim ei ollut mikään kiihkoilija, vaan epäröijä, kuten niin monet muutkin. He vaativat, että valheet ja pilkka loppuisivat.
Ja jopa sairaala puuttui peliin.
Kyllä, mikä on todella poikkeuksellista. Montrealin sairaala julkaisi virallisen tiedotteen, jossa he tuomitsivat jyrkästi sen väärän tiedon levittämisen ja vahvistivat Karimin tarinan todeksi.
Huh, eli mitä tästä kaikesta pitäisi sitten ajatella? Kun käy läpi näitä lähteitä, päällimmäiseksi tunteeksi nousee ihan syvä suru ja epäusko.
Niin nousee.
Karim Atsaoui yritti tehdä oikein. Hän oli haavoittuvassa asemassa, tunnusti virheensä ja yritti varoittaa muita. Ja palkaksi hän ja hänen perheensä joutuivat keskelle painajaista.
Se on ihan musertava esimerkki siitä, miten myrkyllinen meidän mediaympäristö voi pahimmillaan olla.
Aivan.
Karimin tarina pakottaa meidät kaikkia katsomaan peiliin. Se osoittaa, miten nopeasti ihminen voidaan riisua ihmisyydestään ja muuttaa pelkäksi symboliksi ideologisessa taistelussa.
Hänen oma tarinansa ja katumuksensa menetti merkityksensä.
Juuri niin. Tilalle tuli vääristelty kuva, joka palveli toisten agendaa. Ja tämä tapaus jättää sinulle, kuuntelija, todella painavan kysymyksen pohdittavaksi.
Minkän?
Kun henkilökohtainen tarina muuttuu julkiseksi omaisuudeksi, kenellä on lopulta valta ja oikeus hallita sen kertomusta? Ja mikä on meidän jokaisen vastuu siinä, mitä me jaemme eteenpäin, varsinkin kun panoksena on todellisen ihmisen elämä ja hänen perheensä tuska?